Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх побожних, дорогих Господі, братів і сестер. Ми є багато із нас під гарними враженнями вчорашнього дня. Ми за це дякуємо Господу насамперед. І, звичайно, мені хочеться висловити особливу подяку вам, дорога молодь. Я ще раз переконався, що ви є на вірному шляху, і як молився Соломон в час посвяти храму Єрусалимського, він сказав: «Стань, о Господи, на місце спочинку Твого». Вчора Господь спочивав і ніжно усміхався до вас, молодих, і до нас, старших людей, і, може, навіть дуже стареньких. Дай Боже нам усім залишатися на такому напрямку, і вам особливо, в такій натуральній побожності, яка має колосальну силу. Ви бачили, ви були свідками, як захоплено слухали і сприймали люди, які, можливо, вперше побували на такому весіллі. Наскільки це для них було приємним відкриттям, приємним, яке розвіювало усі нашарування людської антикультури, людського упередження, яке вкладають їм спокон віків їхні різні провідники, в тому числі і духовні, так звані. Але, улюблені, я хочу нашу увагу повернути до надзвичайно серйозної теми. Вона не буде така легка і така приємна, як спогади вчорашнього дня, але це тема нашого життя, це тема нашої долі вічної всіх людей, і молодих, і немолодих. Тому я дуже прошу, будьмо уважні до Слова Божого. Читаю об'явлення святого Іоанна Богослова, 21 розділ. З 6 текста: «І сказав він мені, сталося, це слова Христові, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він буде мені за сина і дочку, звичайно. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, а це друга смерть». Улюблення Господом, я впевнений, що хто уважно і серйозно читає Слово Боже, не міг, з яким би він не був духовним стажем, не міг глибоко не задумуватися і навіть тривожно задумуватися, про що ж Спаситель-переможець говорить. Чи можна лякливу людину порівнювати із душогубом, із мерзким, із чарівником? Людину, яка боязка завжди викликає жалость до себе, яку треба захистити, який треба допомогти, який треба порадити, понести її тягар. Так ми розуміємо. В чому ж справа? Невже Біблія допустила якусь неточність? Чи якщо навіть невірність в чомусь виявилася людина? Хіба ми завжди буваємо абсолютно безпомильні люди? А що вже говорити про лякливість? Дехто хоче говорити, знаєте, такі ейфорійні проповіді, не треба лякатися кризи, не треба лякатися хвороби, не треба лякатися того, що не маєте чим заплатити за газ, не треба плакати, як хтось помре. Ну, не треба бути таким ура-патріотом, як то кажуть. Ми люди, і ми не можемо не переживати. Нам дуже боляче розлучатися з нашими рідними, і хто може стримати сльози наші? Ми плачемо від радості, коли бачимо наших дітей спасенних. І, звичайно, коли ми є оточені численними негативами, то ми переживаємо. І думаю, що не тільки переживаємо про те, як ми виживемо, але чи ми у цій ситуації дійсно підготовилися до славної зустрічі, де вже не буде кризи, де не буде того, хто лякає, як каже Ісая, того, хто башти рахує, хто податки нараховує і тому подібне. Слово Боже нам говорить, що великі люди Божі лякалися. Згадаю так фрагментально. Ви знаєте, що був у тривозі Авраам, великий патріарх ізраїльського народу, родоначальник, 15-му розділі книги Буття, коли він приносив жертву, написано, коли настала темрява, спочатку напав на нього безпробудний сон, а потім страх і переляк. Злякався Мойсей, коли побачив, що йому грозить смерть, і втікав в медіанітянську землю. Коли побачив славу Господню, написано, Павло вже звертає на це увагу, я в великому страху і тремчу. Він хвалив до Господа, коли бачив море перед собою, а ззаді наближається кіннота і колісниці єгипетські. Він був переляканий. І Господь сказав йому, чого ти квилиш до мене? Ця людина була в великому збентеженні. Коли народ наступав на нього, що м'яса хотів, а він йде до Господа і каже, вони скоро вб'ють мене, нащо ти поклав їх на мене? Якби ти всю рибу половив у морі і всю худобу порізав, їм би не вистачило. Це був переляк, це було переживання великої Божої людини. Це можна багато згадувати. Ілля, великий, могутній пророк Старого Завіту, теж злякався. По-перше, він був не впевнений, чи він зможе виступити перед Ахавом, і тому Овдія просить, може, ти би ту місію виконав. А тоді, коли вже все збулося, чудеса великі, він прибіг перед колісницею Ахавовою до Ізраїля, до палацу, а звідти йому переказали, що готові для нього Ізавель, і він злякався, пішов в пустелю і просив собі смерті. Ви можете навіть дуже неприємно сприймати, коли я скажу, що і Спаситель наш переживав тривогу. Тому що казав, душа моя стривожена смертельно, він заднів життя свого, з великим голосінням і слізьми приніс молитви до того, хто мав владу спасти його і був почутий за своє благовіння. І є знову ж таки такі філософи, які всезнаючі і люблять говорити, що Христос мав не таке тіло, його нічого не боліло. Це просто було умовно, така містика тільки ходила перед людьми, але він не мав такого. Це просто є великий наклеп на Слово Господнє. Ми знаємо, який був лякливий Петро апостол. Ми знаємо, які були боягузи всі апостоли, які порозбігалися, коли настала критична хвилина. Павло не соромиться говорити про всі всі духовні великі дії, які були з ним, але потім каже, я мушу признатися в одному в своїх немочах, коли намісник Арета Дамаску беріг мене, старіг міста, щоб мене спіймати, і мене в кошику через віконце спустили, і я вник від його рук. Це була хвилина переляку. Він не казав, що я буду молитись, як Єлісей, осліпи їх і зроби чудо. Звичайно, в інших випадках він був людиною героїчною, коли поранений в кайданах разом із силою могли співати, славити Господа у філіппійській тюрмі. Але ці маленькі фрагменти говорять про те, що Господь не гнівається на людину, коли вона в чомусь є збентежена, коли вона чимось є налякана, коли вона не знає, як дати собі ради. Він завжди поспішить на поміч їй. Але чому все ж там написано? Хто ж то є ці лякливі? Хто ж то є ті люди, які боязкі і невірні? Це є асоційовано, це є майже одне і те саме. Мої любі браття і сестри, не задаваємо собі великих загадок, і я не буду, як є звичка в деяких, починати людей турбувати, принижувати. А от скажіть, вгадайте, не треба цього робити. Я нікому не раджу принижувати людей, яким ми проповідуємо. Вони мудріші бувають часто від нас. Любі браття і сестри, але давайте згадаємо, що нам відповість Біблія. І я, щоб час економити, я просто згадаю. Згадаємо собі дві притчі. Одна записана в 22-му розділі Євангелія Матвія, а друга в 25-му. Це притчі про весільну гостину цареву у 22-му розділі і притча про таланти у 25-му розділі. І оскільки я дозволяю собі просто нагадувати і не читати, щоб не відволікати вашої уваги, бо знаю, що передо мною є люди віруючі, які люблять Біблію і читають її. І в двох випадках ми чуємо, той, який виявився в невесільній одежі, прийшов господар гостини, оглянув запрошених і каже, одного я бачив в невесільній одежі. Друже, як ти сюди прийшов? І написано, той мовчав. І раптом вирок, те такий же несподіваний і такий же приголомшливий, як і цей текст, який я прочитав з об'явлення. Зв'яжіть його, руки і ноги зв'яжіть йому, і киньте його в надвірну темряву, де буде плач і скрегіт зубів. За що? За те, що він не хотів взяти одяг? Така сувора кара? Чи візьміть притчу про таланти? Він ніякої кривди не зробив господареві. Він взяв один талант, акуратно його загорнув, закопав, і знову той самий вирок. Візьміть, зв'яжіть його і киньте його у темряву надвірну. І вернімося до того же Мойсея. Що особливого він зробив, коли замість того, щоб сказати скелі, щоб дала воду згідно Божого повеління, він дещо сказав, звичайно, емоційно сказав до ізраїльського народу, він вартий був цього, а потім двічі вдарив палицею. І Господь прогнівався, що не хотів його вислухати, коли він ще і ще раз звертався, може все ж таки ти дозволиш мені увійти в обітовану землю. І Господь говорив, не говори мені більше про це, а піднімайся нагору і там помирай. Улюблення Господу. І ось є та одна проблема, фатальна проблема, фатальна вершина, на яку ми багато не боюся навіть цього говорити ми. Багато людей не зійдуть і багато підпадуть під цей вирок. І вершина ця називається одним словом. Це наше «Я». Це нездоланність нашої природи. Я лякався тебе і тому заховав твоє. Знаю, що ти жорстока людина. Звідки він це взяв? Як він йому дав? Талант – це в середньому 34 кілограми золота. Та жорстока і скупа людина хіба дозволить такий величезний скарб дати на користування в позику людині? А він, крім того, що його інтереси були вищі, його світогляд, його бізнес був більш пріоритетний, ніж справа того, який йому так ласкаво і так чистосердно довірив, такий неймовірно великий скарб. Він каже, ти сієш там, де жнеш, де не сів, збираєш, де не розсипав. Крім того, що він поступив лукаво, невірно, і він ще оговорив, чи по-русски оклівітав того, який йому так довірив. Так само і весільна одежа. Йому просто хотілося показати, що я не можу опуститися нижче моєї гідності. Ти набрав цих обідранців, ти набрав оцих людей, які давно не купалися, які не міняли білизни, а я виглядаю, знаєте, у нас інколи теж приходять такі інтелігентні бомжі, які тримають стиль такого лектора, такого проповідника бомжівського. Але з цими людьми найважче працювати. Найважче. Тому що у них є своя істота своєї зухвалості, істота своєї зверхності. Колись в мене був такий вуйко, якого обманули комуністи в Франції, він приїхав в страшний час голоднечі 47-го року, і обідрали його тут, в Кривому Розі, вже до останнього. Все забрали тоді вже обідраного і нещасно пустили у рідне село. А він ходив по селу і співав «Могучіє, кипучіє, нікем не побідімає». А так зло обману вийшло у його серце. Я вам не казки розказую. І люди зупиняли його, то ж тривожний час був. Що ти робиш? Тебе ж можуть інші за то кипучою життя від тебе відібрати. Але людина, яка втратила, це був бомжівський інтелігент, зіпсована психіка, який не міг схаменутися після того, тому що він весь час слухав радіо безбожницьке, йому говорили, що вертайся, бо там рай є, там 5 рублів і користь пшениці є, і пара копійок кілограм масла. Люди його зупиняли, але він не міг ніяк зупинитися у своєму, він став жертвою свого его, свого обману. І так в нещасті помер у притулку для старців. Браття любі і сестри, ви знаєте, що наша природа буває так сильно зіпсована гріхом, що Христос, який прийшов спасати людей, подивився на цю хату нашу і сказав, не можу я її ремонтувати. Я не можу її відновлювати. Я не можу укріпляти фундамент. Її треба розвалити до фундаменту, як у нас пам'ятник Леніну. Раз зняли, а потім за якийсь час знову там бульдозери. Люди почали лякатися і кажуть, напевно, будуть знову відновлювати. Але мудрі люди кажуть, не лякайтеся, бо ми хочемо то скверно навіть з фундаменту витягнути, щоб там нічого не залишилося. Так скверна гріха, скверна нашої егоїстичної природи входить в глибини наших клітин, нашого серця, нашого розуму. Немає нічого для пастирської праці. Ми кажемо, найтяжче є сімейні проблеми. Це так. Але я хочу сказати, що найтяжчіше від тяжкого – це є долати, поборювати людський егоїзм. Коли людина з себе створила ідола, коли людина не може себе подолати, вона, одна людина є всезнайка, друга людина є оратор більшість Цицерона, третя людина є духовна особа, яка може все знати, коли вона нічого не знає. Знаєте, коли людина багато чогось робить, то завжди каже, я майже нічого не знаю. А коли людина нічого не робить, вона все знає. І ця загроза стоїть перед багатьма людьми, які навіть називаються віруючими людьми. Людина, яка не хотіла піти на боротьбу, вона лякалася позбутися своєї егоїстичної, своєї храмини, свого монумента, який вона створила для себе. Вона його прикриває різними атрибутами, і Словом Божим, і відкриттями, і авторитетністю. Любі мої, я прожив непросте життя, і вже й не коротенькі. Я можу згадувати дуже багато надзвичайних осіб, надзвичайних духовних авторитетів, яких Господь дійсно піднімав і використовував, але вони не захотіли, вони не змогли зламати своє его. Вони на тому робили свій імідж. Як один сказав, що мені того, що Бог через мене вже вдіяв, вже вистачить авторитету, до скільки я ще буду жити. А мені мого авторитету не вистачає навіть на одну хвилину майбутнього життя чи за цієї проповіді. Ніколи мені він не поможе. Ніколи мені не поможе нічого, що Господь щось зробив через мене, якщо я не доб'юся до його джерел і до нових крапель тої життєдайної роси, яка найперше мені потрібна, яка потрібна Божому народові і тим, які є за його межами. Тому, мої любі браття і сестри, я закінчую. Згадаємо друге послання святого апостола Павла до Коринтян, 5 розділ. Читаю з 4-го текста. Бо ми, що знаходимося в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлося життям. А той, хто на це нас створив, то Бог і дав нам завдаток Духа. Тому-то пильнуємо, 10-9, чи залишаємося в домі тіла, чи виходячи з дому, бути йому, Господу, любимими. Бо мусимо ми всі з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. І 14-й, з 13-го, коли ми за межами, це новий переклад, і колись про це була окрема проповідь, коли ми за межами розуміння, то Богові, коли ж у своєму розумінні, то це для вас. Господь кличе нас переступити межі своєї закостенілої філософії життя, свого образу, який ми самі собі намалювали і любуємося ним. Немає гіршого і немає більш злочинного художника у світі, як той, що сам собі портрет духовний малює, і перед ним схиляється, і перед ним благовіє, і не думає, як Господь дивиться на його особу, і як люди сприймають його особу. А умер він за всіх, 15-й текст, щоб і ті, хто живе, не жили вже для себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Любов Христова нас спонукає, що думаємо так, якщо один помер, тобто Христос за всіх нас, то всі померли. Це означає, що мусить настати, іначе нічого не вийде. Ви мусите народитися згори. Христос це тричі сказав великому вченому і теологу Никодимові, хто не народиться згори, не увійде в Царство Небесне. І коли ми читаємо суд Божий, про який у 7 розділі Матвія, в 13 Луки, тоді, коли зачинить Господар двері перед вами, і ви станете вистоюючи говорити, відчини нам, відчини нам, ми їли з тобою і пили, ти що не пам'ятаєш? А інші скажуть, ми чудеса великі творили іменем твоїм і пророкували, а відповідь буде одинакова. Вступіться від мене, чинителі беззаконня, бо я вас ніколи не знав. Знову ж таки, теологи собі тут роблять проблеми, хто це є. І відповідь є проста. Це люди дійсно, які мали наближення до Господа навіть до чудотворіння. Але вони не позбулися своєї власної природи. Вони не позбулися своєї нездоланної фортеці, якої є їхнє власне его, власне я. І прийшов час, це все стало відступати. Божа благодать, в тому числі чудодійна благодать, починається там, де закінчується руїна нашої егоїстичної природи. Запам'ятаємо. Коли Господь розправився, коли зруйнував всі наші нашарування нашої природи, нашого характеру, нашої самовлюбленості, тоді ми можемо сказати, як казав Самуїл до Саула, з тобою Господь, і все, що може рука твоя, то роби. Але ніколи не станеться того, якщо в нас залишається своя нездоланна природа. Я можу її перераховувати в різних варіантах, але не буду я цього робити. Запитаємо себе, любі Господі, запитаємо себе наодинці, разом з Давидом, випробуй мене, Господи, і дізнайся, і скажи мені, чи я часом не є на небезпечній стежці і постав мене на дорогу трудів твоїх, не філософії, не язикового багатства, щось зроби для Господа, щось зроби для ближнього, подолай себе. Чому у нас хор нечисленний? Ви думаєте, що в нас так мало є талановитих співаків у церкві? У нас є дуже талановиті люди. Але їхня природа говорить, а навіщо мені ті співанки, зайвий час тратити, зайві кошти? Ви знаєте, з якими труднощами ми знаходимо добровольців на чергування у нашому домі милосердя. А навіщо мені? Інший хтось може зробити це. І багато речей є, коли Господь нас кличе, наша природа говорить щось інше. Після такої відповіді Господу ми не можемо чекати від Нього якогось особливого благословення. І тому нехай не зів'яне наше дерево, яке дійсно, як ми чули сьогодні, перший псалом, яке посаджене над водними потоками. Нехай ніколи не зменшиться наша значимість і наше велике щастя прирощення до тіла Христового. Я ще раз закінчу тим, що починав. Ми вчора переживали це, що означає, яка це незрівнянна краса бачити людей навіть у такому, звичайному, здається, побутовому, як це є гостина весільна, коли ці люди прирощені до природи Христової, до тіла Христового. Ви знаєте, як вже наші ті гостини зійшли в язичницькі русла? Із жартами, із всякими видумками, із сміхом, і часом з такими низькими неподобствами, що хочеться, і тому я ніколи вже не ходив ні на які гостини. Але хіба я цим добився чогось, що я не ходив, то може і добре, раз нема пастора, то і краще, хай би не заважав. Але, любі мої браті і сестри, хай би вчорашній день і це велике Слово Господнє зробило нам цей новий стимул для нашого прекрасного, щасливого відродження тут, і щоб ніколи нас нікого не пустила ця фатальна участь, щоб нас, боязливих, не тому, що ми чогось перелякалися, а тому, що ми ніяк не хотіли, ми боялися зруйнувати свою стару, гріховну, порочну природу. Ось головна причина, яка, через яку тисячі людей, які називаються християнами, будуть за дверима на віки віків. Йдемо до Господа, який дуже добрий, який дає нам навіть час піднесення такі суворі застереження. Ми скажемо йому і принесемо йому самих себе. Як ми побачимо себе, казали древні філософи, то буде досить із тебе. Найголовніше, на кінець зрозуміти самого себе. Той, хто зрозумів себе, той зрозуміє Бога. Той близький до слави і до чудес Господніх. Будемо готові до молитви.